លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនៃអន្តរជាតិតូបនីយកម្មតំបន់ទន្លេមេគង្គចាប់ប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជីវណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដាបាទ
ជម្រាបសួរមនី
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយយើងបានជម្រាបជូនហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសចំពោះការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មតំបន់មេគង្គដោយមានលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈខ្មិនបាទលោកបណ្ឌិតយើងដឹងហើយថាប្រទេសមហាអំណាចធំធំពីរនៅលើលោកបច្ចុប្បន្នបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចូលប្រឡូកបាទនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលមានប្រទេស6រួមទាំងចិនផងនិងកម្ពុជា1ផងដែរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមនិងមានការបារម្ភខ្លះថាការចូលប្រឡូករបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាមេគង្គហ្នឹងคล้ายទៅជាបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រុងចម្រាស់តើការដែលចូលប្រឡូករវាងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គទាំងមូលហ្នឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះបាទជាការប្រឈមហើយនឹងអាចជាឱកាសយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណតាមពិតទៅការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មណាបញ្ហាតំបន់មេគង្គវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយវាក៏បានក្លាយទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិដែរប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលបានបង្កើតនៅយន្តការសហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចដែលលោកមនីបានលើកឡើងណាដូចជាយន្តការសេរីភាពនិងបើកទូលាយតំបន់ Indo-Pacific របស់អាមេរិកដែលយើងហៅថា US Free and Open Indo-Pacificយន្តការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលពីមុនគេស្គាល់ថា Lower Mekong Initiative ហើយតែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដូរឈ្មោះថាជាដៃគូរវាងមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Mekong US Partnership និងជាចុងក្រោយគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងព្រមទាំងកំណត់រូបដើមរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវ1ខ្សែក្រវ៉ាត់1ណាការធ្វើអន្តរជាតិនូអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលមាន MRC ជាតំណាងនេះត្រង់នេះខ្ញុំសូមលើកយកបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនមកនិយាយទី1កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ MRC ដោយហេតុថាទន្លេមេគង្គវាមានប្រភពនៅប្រទេសចិនហើយជាក់ស្ដែងប្រទេសចិនក៏បានសាងសង់អាងស្តុកទឹកនេះសម្រាប់ផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីដែលមានខ្នាតធំក៏ដូចជាផែនការសាងសង់ទំនប់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះចង់មិនចង់ចិនអាចគ្រប់គ្រងលំហូរនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមបានណាទី2ការយល់ដឹងអំពីកម្រិតស្តុកទឹក storage នៅក្នុងអាងស្តុកទឹក in the reservoirនឹងផែនការបិទបើកយើងហៅថា release នេះណាបិទបើកទឹកពីទំនប់ខាងលើគឺជាកលឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកចំនួននិងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងទទួលបានត្រឹមតែទិន្នន័យរំហោនិងកម្ពស់ទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសចិនទើបតែពេលនេះប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំឲ្យយើងពីស្ថានីយ៍ចំនួន2ដដែលទី3MRC ត្រូវការទិន្នន័យច្រើនទៀតតាក់ទិនទៅនឹងកម្រិតស្តុកទឹកការបិទបើកទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើទាំងមូលដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ពីរំហោឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការចាត់វិធានការកាត់បន្ថយគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលវានឹងអាចកើតមានឡើងទី4យើងក៏បានសង្កេតឃើញថាការជជែកវែកញែកនានានាពេលថ្មីៗនេះពីស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ2019ហើយដែលបានអូវឡាយដល់ឆ្នាំ2020មិនបានផ្ដោតឲ្យចំបញ្ហាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេហេតុម៉េចបានជាខ្ញុំលើកឡើងដូច្នេះ ពីព្រោះថាការសិក្សារបស់ MRC បានបង្ហាញថាភ្លៀងដើមដូវវស្សានាឆ្នាំ2019វាធ្លាក់មកយឺតយឺតពេលរីឯបរិមាណទឹកភ្លៀងទៀតសោតក៏មានកម្រិតទាបបំផុតដែលកម្រិតហ្នឹងគឺទាបជាងមជ្ឈមភាគប្រចាំឆ្នាំណាមជ្ឈមភាគប្រចាំឆ្នាំនេះដែលជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យមានរំហោទាបខុសប្រក្រតីនៅក្នុងអង់គ្លេសមេគង្គក្រៅនេះគឺជាដើមចមនៃបញ្ហាណាទី5ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែផ្ដោតការពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាថាតើការប្រើប្រាស់និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកនៅទន្លេឡាងឆាងរបស់ចិនហ្នឹងមានភាពសមស្របនិងប្រកបដោយសមភាពដែរឬទេដោយហេតុថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេអន្តរជាតិ Asia River International River ហើយទន្ទឹមនឹងនេះថាតើ MRT នឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយរបៀបណាដើម្បីធានាបាននៅផលប្រយោជន៍រួមពីការប្រើប្រាស់និងការបង្ហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គលើត្រង់នេះខ្ញុំចង់រំលឹកបទអ្នកស្ដាប់ថា MRC គឺជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអាងទន្លេថ្នាក់តំបន់តែមួយគត់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ95 MRC មានតួនាទីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រកបដោយចីរភាពបើទោះបីយើងទទួលស្គាល់ថានៅមានកង្វះខាតចន្លោះប្រហោង MRC បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់គោលការណ៍ណែនាំឬការអភិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់ទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធទឹកដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យធានាបាននៅភាពសមរម្យយើងហៅថា reasonable ហើយនិងសមធម៌ equitable ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម
បាទលោកមនិតបានលើកឡើងពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង MRC ហើយនឹងចិនបាទពលគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងថ្មីថ្មីនឹងក្នុងការចែករំលែកតន្ត្រីជលសាស្ត្របាទពីទំនប់2របស់ចិនក្នុងចំណោមទំនប់ទាំង11នៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាចិនសម្រាប់ចិត្តក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពលគឺព្រមចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមដែលបានទាមទារឲ្យចិនធ្វើបែបនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទដោយលោកមនិតលើកឡើងតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងបណ្ដាប្រទេសនៃមេគង្គក្រោមហ្នឹងតែងតែស្នើឲ្យចិនបើកចំហមានដំណាលភាពចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្រហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយបាទដល់រាប់ទសវត្សរ៍ឯណោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចិនទើបនឹងសម្រេចនៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យឲ្យបានពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងលោកមនិតបាទ
ជាការពិតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីទេតាំងពីឆ្នាំ2002មកគឺយើងទទួលបានទិន្នន័យយើងហៅទិន្នន័យជលសាស្ត្រហើយនឹងទិន្នន័យកម្ពស់ទឹកភ្លៀងតាំងពី2002ប៉ុន្តែទិន្នន័យនោះគឺសម្រាប់តែរដូវវស្សាអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងចុះហត្ថលេខាថ្មីថ្មីនេះគឺផ្ដល់បន្ថែមឲ្យនៅរដូវប្រាំងទៀតអញ្ចឹងបានវាคล้ายទៅជាការផ្ដល់ទិន្នន័យមួយឆ្នាំពេញចំពោះសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាភាគីចិនសម្រេចផ្ដល់ទិន្នន័យបន្ថែមទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាកន្លងមក MRC ធ្លាប់បានលើកឡើងពីសេចក្តីត្រូវការនឹងការចាំបាច់ដោយសារថាយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះទន្លេមេគង្គទាំងមូលមិនមែននៅតែខាងលើទេគឺទន្លេមេគង្គខាងក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសទន្លេមេណាមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពmonitor តាមដានឬក៏ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានទិន្នន័យអញ្ចឹងដោយថាយល់ពីសារៈសំខាន់ណាយល់ពីសារៈសំខាន់ពីសេចក្តីត្រូវការខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាពេលវេលាដែលសមស្របដែលភាគីចិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យនេះ MRC ក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិក MRC នៅទិន្នន័យនៅក្នុងរដូវប្រាំងដើម្បីឲ្យយើងយល់បានបន្ថែមទៀតជាពិសេសដើម្បីកែលម្អទៅលើការត្រួតពិនិត្យលំហូរនារដូវប្រាំងនេះជាការល្អ
មិនមែនមកពីដោយសារតែថ្មីថ្មីហ្នឹងសាររដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកកាន់តែច្រើនពលដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងពីខាងដើមសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនឬក៏បដូរបាទពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេគង្គក្រោមហៅ Lower Initiative ហ្នឹងមកទៅជាមេគង្គ US Partnership បាទជាភាពជាដៃគូមេគង្គនិងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលហាក់ដូចជាមើលទៅសាររដ្ឋអាមេរិកដូចជាបង្ហាញបំណងចង់ចូលរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅក្នុងតំបន់មេគង្គតើកត្តានេះទេដែលអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យចិនត្រូវបង្ខំចិត្តចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនោះលោកមិត្តបាទ
វាជាការលំបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីស្ថានបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់បានគឺដោយសារកន្លងនេះថ្មីថ្មីនេះគឺ MRC ជាពិសេសលេខាធិការដ្ឋានខ្លួនឯងហ្នឹងបានធ្វើការយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងយើងហៅថាសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងណាយើងបានខ្លាយទៅជា observer អ្នកសង្កេតការទៅក្នុងយន្តការមួយដែលគេថាក្រុមការងាររួមដែលធ្វើការងារតាក់ទងនឹងធនធានទឹក joint working group on water resources ហើយយើងក៏បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង water center របស់ LMC មាន MOU ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាខ្ញុំគិតថាវាជាដំណាក់វាដល់ដំណាក់កាលមួយដែល MRC បានបង្ហាញនៅចំនួនទុកចិត្តហើយក៏ដូចជាភាគីចិនមានចំនួនទុកចិត្តមកខាង MRC ដែរតាមរយៈការយើងធ្វើការរួមគ្នាកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកត្តាចម្បងព្រោះថាសហប្រតិបត្តិការគឺអាស្រ័យទៅលើការជឿទុកចិត្តគ្នាការឲ្យតម្លៃនិងការជឿទុកចិត្តគ្នា trust និង confidence ហើយចំពោះ factor ដទៃទៀតណាកត្តាទាំងឡាយទៀតណាវាអាចជាមានការចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែសម្រាប់ MRC សម្រាប់ខ្ញុំដែលជានាយកប្រតិបត្តិខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលភាគីចិនណាផ្ដល់តំណែងឲ្យ MRC នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការដែលMRC ក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិករបស់ MRC ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាបង្កើនចំនួនទុកចិត្តជាមួយនឹងភាគីចិនដែលធ្វើឲ្យភាគីចិនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបែងចែកទិន្នន័យបន្ថែម
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រតាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសចំពោះការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មតំបន់មេគង្គដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបផ្ទាល់ទៅកាន់លោកអ្នកនាងដែលចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងៗបាទលោកមនិតតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះវិញបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាបញ្ហាមេគង្គបានក្លាយទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិដោយដែលលោកមនិតបានលើកឡើងហើយដែលការនេះធ្វើឲ្យមានទាំងភាពប្រឈមនិងឱកាសលោកមនិតបានលើកឡើងត្រួសអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិជាពិសេសគឺពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើការចូលប្រឡូករវាងមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់នេះអាចធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទដែលមានបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន4បាទពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនឹងទេអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុនឬក៏កាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនលោកមន្តបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទន្លេមេគង្គត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយដោយប្រទេសជាសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ Development Partner ក៏នៅតែមានឱកាសផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រចូលរួមដោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍ដោយដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហើយសម្រាប់ MRC យើងនៅតែមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងយន្តការមេគង្គយន្តការនានមេគង្គនានាតួយ៉ាងដែលយើងដឹងភាពជាដៃគូរវាងមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងជាដើមខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយយន្តការខាងលើវានឹងជួយពង្រឹងដល់ការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានការគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកក៏ដូចជា បង្កើតឡើងនៅឧបករណ៍ព្យាករណ៍ការវាយតម្លៃនានាជាពិសេសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក MRC សង្ឃឹមនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងបច្ចេកវិទ្យាកាយរណបជាដើមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិន MRC សង្ឃឹមថានឹងមានការចែករំលែកទិន្នន័យពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនឹងមានការសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នា joint study អាចឈានទៅបង្កើតយើងហៅថាក្រុមជំនាញការរួមគ្នាដូចជា joint expert group ក៏ដូចជាការរៀបចំរួមគ្នាលើរបាយការណ៍ស្ថានភាពអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬអន្តរជាតិតូបនីយកម្មកាន់តែច្រើនវាក៏នឹងបង្កើតនៅឱកាសក្នុងការកសាងជំនឿទុកចិត្តការជឿជាក់រវាងគ្នានឹងគ្នាជាជាងការទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយន្តការមេគង្គទាំងឡាយធ្វើការរួមគ្នានិងមានគោលដៅរួមគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គកាន់តែប្រសើរឡើងប្រកបទៅដោយទំនួលខុសត្រូវដើម្បីធានាបាននូវតុល្យភាពរវាងតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាបរិស្ថានក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលអាស្រ័យផលទៅលើធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូជីរបស់ទន្លេដោយពាក្យស្លោករបស់ MRC ដែលបានពោលថាទទួលបានតាមតម្រូវការនិងរក្សាបាននូវតុល្យភាព meeting the needs keeping the balance ក្នុងន័យនេះការដែលយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺមានន័យថាដំណើរការអភិវឌ្ឍកាន់តែមានលក្ខណៈបើកចំហនិងប្រកបដោយតម្លាភាពវានឹងជួយឲ្យជៀសផុតពីការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាការយល់ខុសពីគ្នាការមិនទុកចិត្តគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះវាក៏នឹងឈានទៅទប់ស្កាត់ចំនួននានាដែលអាចកើតមាន
លំដិតមើលឃើញអាចមានលទ្ធភាពនៃចំនួនបែបណាទៅដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងបាទដោយសារតែការចូលប្រឡូករវាងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ធម្មតាគឺការបែងចែកទឹកដើម្បីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺការបែងចែកនិងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកឲ្យវាមានលក្ខណៈសមហេតុផលហើយនឹងប្រកបដោយសមធម៌ជារួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MRC យើងមានយន្តការច្បាស់លាស់យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកក្នុងការជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានិងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុង MRC ដូចដែលយើងបានឃើញដល់អ្នកគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងអស់ជានិច្ចកាលតែងតែអង្គុយណាជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាតកតងជារឿងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអកេសនីនៅលើទន្លេមេជាដើមដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នឹងថាការពិគ្រោះបល់ជាមុននេះណាគឺថារហូតមកដល់ទៅនេះពេលនេះគឺប្រទេសទាំងអស់តែងតែណាស្រស់ស្រួលគ្នាជជែកគ្នាដោះស្រាយហើយរកឲ្យឃើញថាតើយើងគួរបន្តធ្វើបែបម៉េចទៀតនៅពេលទៅមុខក្នុងករណីអត្តនុអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអកេសនីគឺយើងមានជាយន្តការបន្តបន្តទៀតក្រោយពីយើងបញ្ចប់កិច្ចគ្រោះច្បាល់6ខែយើងមានជាយើងហៅថាផែនការសកម្មភាពរួមណាយើងមានជាផែនការការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានរួមដែលបន្តធ្វើរួមគ្នាអញ្ចឹងជានិច្ចកាលយើងតែងរកឃើញនឹងដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំលើកយ៉ាងនេះគឺការបង្កើតទំនុកចិត្តរវាងគ្នាហើយជៀសវាងការយល់ខុសរវាងគ្នាគឺវានឹងជួយបញ្ជាធម្មតាយើងមិនអាចមើលឃើញទេតែបញ្ជាការប្រឈមដាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបានឬតកតងនឹងរឿងការប្រាស្រ័យទឹកប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំលើកថាចំនួនបែបម៉េចគឺសម្រាប់ស្ថានភាព MRC បច្ចុប្បន្នគឺយើងពុំទាន់មានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាចំនួនដោះស្រាយនៅឡើយទេណាអញ
្ចឹងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតការចូលរួមបាទកាន់តែច្រើនថែមទៀតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវានឹងផ្ដល់ជាផលចំណេញទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គជាជាងបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងឯងបាទ
បាទជាការពិតដូចដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមហ្នឹងវាកាន់តែមានលក្ខណៈបើកចំហនិងប្រកបដោយតម្លាភាពកាលណាមានភាពបើកចំហនិងតម្លាភាពវានឹងជួយឲ្យជៀសផុតពីការយល់ច្រឡំឬការកលយល់ខុសរឿងគ្នាហើយកសាងទំនុកចិត្តជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ទៅThe Voice of America, VOA. នៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសចំពោះការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មតំបន់មេគង្គដោយមានលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាវាគ្មិនបាទបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទលោកបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិយើងអាចថាជាតំបន់មេគង្គប៉ុន្តែជាបញ្ហាអន្តរជាតិដោយសារតែមានការចូលប្រឡូកពីសំណាក់មហាអំណាចទាំងពីរជាពិសេសគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងតែម្ដងដោយឡែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាប្រទេសសមាជិក MRC ទាំង4ហ្នឹងបាទកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមតើបណ្ដាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គរួមហ្នឹងបាទមួយមួយហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាដែលប្រឈមនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាជាបញ្ហាអន្តរជាតិហើយអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ទុះចំនួនតើនៅក្នុងតំបន់មេគង្គតើប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗនឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរនឹងបាទ
ត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថា MRC មានតួនាទីច្បាស់លាស់មួយគឺការសម្របសម្រួលនិងការជំរុញសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយតាមរយៈយន្តការដៃគូសន្តិនិក MRC មានតួនាទីគ្រប់គ្រងដល់សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកនិងប្រទេសចិនលើការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាបានផលប្រយោជន៍រួមនៅកម្រិតសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយ MRC មិនមានអំណាចទេដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ MRC ធ្វើការលើលើទិដ្ឋភាពនយោបាយទេណាដើម្បីសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាសមាជិកជាមួយប្រទេសចិននិងអាមេរិកជាការពិតការងារនេះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬតាមយន្តការអាស៊ាននិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថា MRC ត្រូវទាត់ចោលឬត្រូវប្រកាន់យកតែយន្តការមេគង្គណាមួយដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការនោះទេដោយហេតុថាយន្តការនីមួយៗសុទ្ធតែមានតួនាទីនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនហើយការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការសម្របសម្រួលលើតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះវានឹងជួយដល់ MRC ខ្លួនឯងនេះដើម្បីប្រកាន់យកនៅគោលជំហរមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍រួមហេតុដូចនេះហើយបញ្ហាដែល MRC ប្រឈមគឺថាតើ MRC ខ្លួនឯងនឹងណានឹងប្រើប្រាស់ឱកាសដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើម្បាមិញនេះដោយរបៀបណាដើម្បីប្រកាន់យកជំហររបស់ខ្លួនដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995បានផ្ដល់តួនាទីនិងសិទ្ធិអំណាចដល់ MRC
បាទលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គរួមនឹងមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឬយើងហៅភូមាមួយដែរដែលតាមខ្ញុំដឹងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិករបស់ MRC នៅឡើយទេលោកបណ្ឌិតអាចពន្យល់ហេតុអីបានជាប្រទេសមួយនេះมันចូលរួមជាមួយនឹង MRC ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយដែរបាទនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមានោះក៏ជាប់នឹងទន្លេមេគង្គដែរនោះបាទ
តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995គឺទ្វាជានិច្ចការបើកចំហឲ្យគ្រប់ I mean គ្រប់សមាជិក Riparian Country ណាចូលរួមទៅក្នុងខសបត្តិការរបស់ MRC ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីមានមកប្រទេសភូមាមិនមែនជាសមាជិករបស់ MRC តែភូមាគឺជាគេហៅថាដៃគូសន្តិនិក is a dialogue partner របស់ MRC ដែរចំណែកឯការអភិវឌ្ឍនៅភូមានឹងយើងហៅថាបំណែកណារបស់ទលេដែលហូរកាត់ប្រទេសភូមាគឺមិនមានបរិមាណភាគរយច្រើនដោយប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតរ៉ៃភារៀនខនត្រីដទៃទៀតការសម្រេចចិត្តចូលឬមិនចូលវាគឺជាសេចក្តីសម្រេចយើងហៅថា sovereign decision របស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែជានិច្ចកាល MRC តែងអំពាវនាវ encourage លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីភូមាចូលទៅក្នុង MRC ដែរ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លោចហើយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតក្នុងនាមជាគណៈកម្មការដែលសម្របសម្រួលប្រទេសទាំង4បាទគឺកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមហ្នឹងតើ MRC ត្រូវសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េច ដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បាទជៀសវាងបញ្ហានៅក្នុងចំនួនដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយឬក៏វិនាសទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទន្លេមេគង្គហ្នឹងបាទតើក្នុងនាមជា MRC ជាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងលោកមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការធានាថាប្រទេសជាសមាជិក MRC ហ្នឹងមិនខ្លាយជាជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះបាទ
ក្នុងបរិបទនេះណានឹងបរិយាកាសបែបនេះប្រទេសជាសមាជិកត្រូវបន្តកំណត់និងសម្រួលក៏ដូចជាសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសមហាអំណាចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធមានភាពជិតស្និទ្ធនិងប្រសើរជាងមុនត្រង់នេះ MRC មិនមានតួនាទីដោយផ្ទាល់ទេនៅក្នុងដំណើរការបែបនេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនិងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតគឺពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដល់ព័ត៌មាននិងដំបូលមានបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សានិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងយន្តការមេគង្គទាំងឡាយដោយអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗបា
ទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងស្រុងទេឬក៏ចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិននិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណមនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអរគុណ